Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Odmazda Amerike ili strah od Irana, novi Sputnik poredak danas istražuje kako su Sjedinjene Države odgovorile na smrt svojih vojnika na Bliskom istoku. Kako je poruku Washington uputio Teheran u oči napada na ciljeve u Siriji i Iraku i zašto ovakav razvoj konflikata najviše odgovara Iranu? Da li Amerika radi na stvaranju nezavisne palestinske države i kako će Izrael na to reagovati? Ima li povoljnog ishoda za američke interese na Bliskom istoku? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti i novinar Siniša Ljepojević i saradnik Instituta za evropske studije Srboljub Pejović. Emisiju Novi Sputnik poredak uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog posle podneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Mike Pompeo, nekadašnji direktor CIA, poznati po priznanju da su tamo imali čitave kurseve posvećene varanju i laganju, pokazao je da ume da kaže istinu kad mora. Isključivi pokazatelj efikasnosti vazdušnih udara bit će da li su sprečili dalju iransku agresiju protiv interesa SAD ma gde u svetu, opomenuo je oprezno za Fox televiziju. Iskazani oprez bio je sasvim na mestu, jer samo par dana nakon ove izjave Majka Pompea, kao da se ništa u međuvremenu nije dogodilo, u nedjelju je izvršen još jedan napad na američke okupacione snage u Siriji, na njihovu bazu kod naftnog polja Al-Omar, u kome samo slučajno nije poginuo ni jedan američki, već 6 kurdskih vojnika. Odgovornost je preuzeo Islamski otpor, Labavi savez naoružanih grupa s podrškom Irana. A potom su iranski saveznici iz Jemena, pokret Ansar Allah, poznatiji kao Huti, u Crvenom moru napali američki brod Star Nasija i britanski Morning Tide. Ovim napadima prethodila je pak pompezno najavljena akcija američke vojske, u odnosu na čiji rezultat je Mike Pompeo iskazao citirani oprez. Kako se pokazuje, sasvim razložno, jer napadi koji je trebalo da spreče dalju iransku agresiju protiv američkih okupatora, očigledno nisu impresionirali one kojima su bili namenjeni. U toj odmazdi za nedavnu pogibiju troje i ranjavanje 47 američkih vojnika u bazi Kula 22 na tromeđi Jordana, Sirije i Iraka, oružane snage SAD gađale su ovog vikenda, kako se pohvalila njihova centralna komanda, ukupno 85 meta na 7 lokacija u Jemenu, Siriji i Iraku, ali ne i u samom Iranu. Meta su im bile grupe povezane sa iranskom revolucionarnom gardom, ali ne i sama garda, iako su upravo nju optužili za smrtonosni napad na Kulu 22, zbog koga je Amerika i bila prinuđena da pruži nekakav odgovor koji će delovati ubedljivo. Sam napad dronom na Kulu 22 28. januara, od koga je započeo najnoviji krug zaoštravanja krize na Bliskom istoku, inače ostaje nedovoljno razjašnjen uprkos preliminarnom izvještaju Pentagona da se neprijateljski dron sakrio iz američkog, pa ih je protivvazdušna odbrana pobrkala, te je ovaj zato i okončao svoju misiju sa krvavim uspehom. Bivši visoki zvaničnik Pentagona, Steven Bryan, međutim objašnjava da je to objašnjenje sumnjivo, jer dronovi imaju sistem za identifikaciju da onemogući takvu zabunu. Ukazuje i na velike razmere štete, ubijeno i ranjeno čak 50 od oko 350 vojnika u Kuli 22, a opominje i da satelitski snimci pokazuju da su razmere štete u obližnjoj bazi Al-Tanf nakon prethodnih napada Islamskog otpora znatno zbiljnije nego što je zvanično prijavljeno. Što bi značilo da američka vojska tamo sve manje demonstrira imperijalnu silu, dok se sve više pretvara u glinenog goluba. Svest o tome možda i diktirala sadržinu oružane odmazde u odnosu na čiji je rezultat Mike Pompeo napred iskazao implicitnu sumnju. Dajući Pompeo za pravo, general Kit Kellogg kaže da uopšte nije impresioniran američkom odmazdom, uz pojašnjenje da su za pogođene mete, uglavnom zgrade i skladišta, u Pentagonu znali odavno, a ipak su čekali danima dok nije doneta odluka o napadu. Šta više, dodao je nezadovoljno, nisu ni pogođene primarne, nego samo drugorazredne i trećerazredne mete. Ili upravo to i bio cilj američkih vlasti, da odreaguju zato što moraju da odreaguju, ali tako da ne izazovu još oštriju kontrareakciju, kako ne bi bili uvučeni u rat koji ne mogu ni da priušte, ni da dobiju.
ima osnova za baš takvu sumnju. Prilično je čudno što je administracija tako otvoreno najavila ono što planira da uradi. To je suprotno svemu što znamo da je potrebno za uspešnu vojnu operaciju, prokomentarisao je Steven Cook iz Saveta za spoljne odnose, dok je Al Jazeera na arapskom prenela informaciju svojih iranskih izvora da je uoči napada Washington preko trećih strana poslao više poruka Iranu da ne želi otvoreni rat. Teheran je navodno na to uzvratio uspostavljanjem svojih crvenih linija, a jedan viši irački zvaničnik je kao da potvrđuje da su Iranci unapred znali šta će Amerikanci da gađaju, američkoj TV mreži NBC rekao da je unapred evakuisano osoblje i oružje iz baza koje su potom gađane. Žrtava je svejedno bilo, duplo manje nego meta, a među njima, kako je rekao portparol Pentagona, general major Patrick Ryder, po svemu sudeći nije bilo ni jednog Iranca. Sve u svemu, komentariše Politico, Teheran ovakvu igru može da igra do beskraj, ali Amerika, koja time ne uspeva da odvrati napade na svoju vojsku i interese, ne može. Predsjednik SAD Joe Biden je opominje ovaj portal uvučen u igru koju je brižljivo osmislio Iran. Američki strah od eskalacije, kako se objašnjava, obesmislio je pokušaj odvraćanja daljih proiranskih napada na pozicije Sjedinjenih Država, koji imaju dvojak cilj. Da primoraju Zapad da obustavi podršku izraelskoj akciji u Gazi kako bi spasao Hamas kao važan deo takozvane osovine otpora i drugi dugoročniji da nateraju SAD na povlačenje sa Bliskog istoka, što će zauzvrat ojačati poziciju Irana u regionu. Ovako neugodna pozicija SAD uznimirila je lokalne američke saveznike, do te mere da se, na primjer, Saudijska Arabija okrenula Iranu za garancije da je Huti neće napadati. Te Amerika sad pred sobom, napominje Politico, ima dve alternative – da se pokupi i pobegne kao iz Afganistana ili da uzvrati snažnije. Ali Iran se upravo sprema da održi još jedne pomorske vojne vežbe sa Rusijom i Kinom. Dok američki državni sekretar Antony Blinken na Bliski istok stiže po peti put od početka rata sa nekakvom mirovnom ponudom, koja sad tobože uključuje i formiranje palestinske države. Šta može da uradi Amerika? Kakav se poredak rađa na Bliskom istoku? I šta ovo znači za predsjedničke izbore u SAD u novembru?
Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Moj kolega novinar Siniša Ljepojević, dobar dan.
Dobar dan.
Saradnik Instituta za evropske studije Srbo Ljupeović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Hajde krenemo razgovor od ovoga što nam je i neposredni povod, a to je američka odmazda koja je tako gromko bila najavljivana pa je objavljena po svim zapadnim medijima. Te brojke impresivne, na prvi pogled 85 meta, 7 lokacija itd. Svojim Peović, da krenemo od vas. Koliko je ubedljiv zapravo bio ovaj američki odgovor, odnosno kakav je efekat postigao?
Da, pa mislim da je većina eksperata najavljivala već da neće doći do ozbiljnog odgovora. Dakle, SAD se negde nalaze sada između čekića i nakovnja u smislu toga da ako ne odgovore, onda će narušiti svoj kredibilitet kao sila koja postavlja, smenjuje režime na Bliskom istoku. Međutim, ukoliko odgovori previše ozbiljno, onda rizikuje eskalaciju sa već osjetljivim regionom. Podsjetit ću da je državni sekretar Antony Blinken rekao da je Bliski istok na, da kažemo, najbliže tačke usijanja od 73. godine. Kako bih rekao, ne mogu da se ne složim sa time.
Jako su prethodno Amerikanci govorili, Jake Sullivan, mislim, savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika, se hvalio kako nije bio mirniji Bliski istok u posljednjih 20 godina. Neposredno pre 7. oktobra.
Da, nekako je zanimljiva ta dinamika sa demokratskom partijom na vlasti u SAD, gde uvek počinje to sa pompeznim najavama mira, sličnih stvari i onda se završi na kraju izbijanjem novih ratova. Tako je bilo i početkom Obamine administracije. Tako da ono što jeste očekivano zapravo jeste bilo da, dakle, ne dođe do eskalacije, dakle, da ne dođe do direktnog napada na Iran, da dođe do ovih ograničenih meta u Iraku i Siriji. Čuli smo već i da je, dakle, Iran obaveštavan o tome, da, dakle, su žrtve minimalne i da to je prosto bio verovatno jedini način Sjedinjenih Država da odgovore na tenzije u regionu.
Kakav je to odgovor onda?
Pa, prilično polovičan, ali moramo se setiti negde da Sjedinjene Države nisu na Bliskom istoku poziciju koje su bile 2003. kada su za 40 dana ceo Irak, dakle, preturile. Danas je situacija mnogo zbiljnija. Iran je daleko zbiljniji nego što je bio 2003. Podsjetit ću, tada je Iran nudio da se odrekne svega u regionu, dakle u zamjenu za bilo kakvu kooperaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da sam možda i spominjao tu epizodu bio ranije, to su bili poručili preko švajcarskog ministarstva spoljnih poslova, jer je Švajcarska tu zapravo, da kažemo, posrednik, jer ne postoji, jel tako, direktno diplomatsko predstavništvo. Tadašnji...
Još od islamske revolucije koja je evo 45 godine sada,
tako je, tako je. I pritom što je posebni paradoks svoje vrste, Ajatolah Ruhollah Khomeini nije bio, da kažemo, za eskalaciju sa Sjedinjenim Državama. On jeste bio, naravno, protiv Zapada, protiv zapadnih vrednosti, svega toga, ali nije želeo da to konkretizuje, dakle, u direktan sukob sa Zapadom. Opet kažem, Iran je negdje bio i tokom prethodnih decenija vrlo bitan u tom održavanju, da kažemo, poretka na Bliskom istoku. Recimo, 1991. godine, kada je Irak bio poražen u Zalivskom ratu, Iran nije pružio podršku šiitskoj pobuni koja je izbila na kraju rata, koja je mogla da dezintegriše ceo Irak prosto. Onda 2003. naravno imamo, i do 2003. imamo podršku protiv Talibana, dakle Iran je još 90. godina podržavao Severnu alijansu u Afganistanu, pa je onda radio zajedničke operacije sa Sjedinjenim Američkim Državama, gde su Amerikanci delovali iz vazduha, Iran na terenu. Onda ste imali 2003. godinu gdje Iran opet nije, dakle, reagovao u Iraku, gdje, kao što sam rekao, ponudio da se odrekne svega faktički u regionu, i nikada Iran nije bio uključen, dakle, u te diplomatske pregovore.
Aj, vratit ćemo se naravno posebno o ulozi Irana, ali evo, Siniša, vraćam vas na ovo što smo, od čega smo započeli, dakle, ne. Ovo samo propaganda. Mislim, svi smo vidjeli po zapadnim medijima da su bili onako opet i fotografije, snimci, naslovi veliki o tom moćnom odgovoru koji na kraju šta je proizveo?
Da, to je već toliko puta viđeno. Najveći dio toga su laži. Ili ono što danas se zove narativ. Drugim riječima, propaganda. Amerika je, kako se ono kaže, sama sebi pucala u nogu. Ona nema jasan plan, ni u Crvenom moru, ali morala je nekako da odgovori, jer je sve je privid, sve je predstava. I bez ikakvog praktično jasnog plana, oni su onda bombardovali Hutije i svoje pozicije njihove u Jemenu i svojoj javnosti predstavili kako oni to. Međutim, poslije svakog bombardovanja Huti pogoda njihov brod. Prema tome, o čemu se tu radi. Drugo, kako bih rekao, Amerika je nevoljna imperija. To je jedan istoričar davno formulisao. Oni hoće da budu i htjeli su da budu imperije, ali oni nemaju kapacitet, makoliko to iz novina izgledalo da imaju.
Možda su poverovali tome što su pročitali novine.
Da, to je najgore, što na kraju počne da vjerujete u svoje laži. Naravno, to je daleko širi problem. Amerika ima nekog interesa da zaoštri situaciju u Crvenom moru, ne zbog Hutija, nego zbog toga što se blokira Suetski kanal, a Kina naftu i tečni gaz 50% svojih potreba dobija preko Suetskog kanala. Tako da tu ima nekoliko interesa, ali krajnji rezultat je poražavajući i za Ameriku i za njene saveznike, jer ona po starom kukavičkom sistemu, ona uvijek ide sa nekim. Tu je Velika Britanija, Australija, Kanada sada i tako, i Holandija. Ali rezultat je naravno negativan i ne postoji propaganda koja to može u konačnici, što kažu fratri, da sakrije. E sada, moramo se vratiti na početak čitave aktuelne krize, a to je rat u Gazi u Izraelu. Veliko je pitanje čiji je to rat. Izrael nije baš toliko naivan, ali Izrael je klijent država. Amerika je procjenjivala da je jedino mjesto gdje još može da zadrži svoj uticaj na Bliskom istoku je Izrael. Ne smijemo zaboraviti da je prije par mjeseci Izrael tražio bezbjednosne garancije i od Rusije. Bez obzira na taj narativ da će napasti Iran i tako dalje. Naravno, ljudi ne znaju do koje mjere je apsurdno napadati Iran sa jevrejske pozicije. Iran je jedina zemlja u regionu koja još uvijek ima jevrejsku zajednicu. 26.000 jevreja živi u Iranu još uvijek. I u Jemenu ima jevrejska zajednica, ali vrlo malo, 500 ljudi. Tako da je to potpuno u duhu jedne bahatosti i neznanja. Ali se vraćamo ponovo na Izrael. Mislim, nisu oni budale, njima je jasno da gube uticaj čak i u Arapskim Emiratima, koje su mala zemlja, oni su već prešli na Juan, Saudijska Arabija, Iran, poraz u Siriji, poraz na kraju u Iraku, Jordan nije baš tako načisto oko savezništva, Egipat su izgubili, njima je ostaje samo Izrael. A kako mogu ostati prisutni? Samo da generišu novu krizu i da se pojavljuju onda kao mirotvorci i kao rješenje krize.
A samo upadaju onda dublja. Hoću još ovaj detalj.
Apsolutno, da. U tome je problem za Amerikance.
Hoću još jedan detalj samo da, dok ne pobegne razgovor na drugu stranu, kad su već u Crvenom moru, ajde reč dve o Britancima i o njihovoj vojnoj moći. Danas se problematizuje vest o tome da se jedan britanski razarač, Diamond se zove, povlači se na, kažu, održavanje, iako znamo zvanično da je bio izložen napad u Huta, može da se posumnja da je nešto. Opet današnja vest, koja nije sa tog geografskog područja, ali govori o stanju britanske flote, te nekada moćne, nove NATO vojne vežbe, najveće u istoriji, umjesto nosača aviona koji je vredan 3,5 milijardi funti, koji se pokvario, šalju neke plastične brodove dugačke. Ne, bukvalno je to, piše britanska štampa danas, Sky News to otkriva. Dakle, u kakvom su oni uopšte stanju da bi mogli da predstavljaju ozbiljan faktor u vojnom smislu bilo gde?
Pa, nažalost, Britansku, oni više ne mogu da budu, možda će biti jednog dana, ali u ovoj fazi oni nikakav vojni faktor nisu. Oni imaju dobre specijalne snage, ali to je 500 ljudi. To je za prevaru. A same oružane snage su dosta pale na veoma niske grane. Oni kažu da nikada manje vojnika nije bilo u posljednjih 200 godina. Kopnene snage imaju negdje oko 52.000 vojnika. To je daleko, daleko ispod minimuma. Mornarica, gdje ipak nisu samo perači palube, tu je dosta stručan kadar, ima manjak od 70% od potrebnog. Vazduhoplovstvo je nešto u boljoj situaciji, ona ima oko 40% manjak. Dugo vremena je bilo potpuno zapuštena investicija u naoružanje i u vojnu opremu i taj nosač aviona je bio kao neki prvi iskorak, međutim, on od prvog dana ima probleme tehničke, što je potpuno nejasno, jer nosač aviona nije sad nešto novo, to nosači.
Trebalo bi da je tehnologija koja je već savladana.
Uhodana i tako dalje. I naravno postoji tu najveći problem, što je to nosač aviona koji nema avione. Zašto je došlo do toga? U Britaniji postojala vrlo jaka odbrambena, da kažem, kultura i vojnička tradicija. Posebno je to došlo do pada interesovanja za službu u oružanim snagama i status oružanih snaga poslije Iraka. Jer tada je došlo do, ipak je kasnije došlo do otkrića svih laži i onda jednostavno ljudi više neće da idu tamo i uopšte pao je ugled. Vi imate oko 3.500 bivših pripadnika oružanih snaga koji su bili u Iraku i Afganistanu su na ulicama Londona, spavaju na trotoaru. Ne zato što ne može spavati u stanu, postoji jaka socijalna zaštita. Ne, nego imaju mentalne probleme, jednostavno to je njihov otpor prema tom društvu. Tako da je to ozbiljan problem. Oni sad pokušavaju sa nekom vrstom oživljavanja neke vrste pripravničke obuke. Ima u srednjim školama postoje takozvani kadeti i postoje na fakultetima. Međutim, i to je nedovoljan broj. Onda ima jedan ovako neobičan trik, obično subotom i nedeljom, vidi se da su manekeni u uniformi, Bornarica, vazduhoplovstvo, kopnene snage, oni idu metrom, idu gradskim prevozom, da se ljudi kao naviknu na uniformu. Iako, mislim, to je naivno, jer zna se da njihovi pripadnici oružanih snaga ne idu u uniformama ulicama. Aha. To je pravilo.
Znači, eto još malo propagande.
Tako da, jeste. Ja, naravno, jednog dana će to vjerovatno da se obnovi. Tamo postoji, pogotovo u Škotskoj, stroga vojnička tradicija, ali trenutno je tako. I još bih nešto spomenuo, prije nekih 10 godina ili možda 12 godina zabranjeno je regrutovanje vojnika iz sirotinskih domova. Posebno u Škotskoj. U Engleskoj, u Velikoj Britaniji još uvijek postoji praksa oduzimanja djece od neodgovornih roditelja. I to su ti veliki sirotinski domovi odakle su se mahom regrutovali vojnici, ne oficiri.
Jasno. Ali aj sad, to je neka dimenzija priče, ali važno je ovo da razjasnimo, jer nas vodi dalje, a evo i pitanje kad smo na tom vojnom aspektu, čemu služe američke vojne baze, Sirija, Irak, Jordan tu za snabdevanje, izgovor je bio, makar borba protiv islamske države, ali vidimo sad ovi napadi, koliko god efikasni, neefikasni, ali bili su protiv jedinica koje se bore protiv islamske države. Svoje Peoviću, kako objasniti ovaj paradoks, odnosno pitanje to čemu služi?
A da, Cinik bi verovatno rekao, na primjer, u Siriji, gde su najmanje zapravo zastupljene američke snage, gde je neki zvaničan broj oko 500 trupa, da služe za osiguranje trgovine naftom. Dakle, pitanje je koliko je to istina, s obzirom da Sirija nema baš neke zalihe nafte u poređenju sa Irakom, već u susjedstvu. Međutim, ono što jeste bilo čudno tokom prethodnih godina jeste bio odnos Sjedinjenih Država prema islamskoj državi. Imamo već, da kažem, javno dostupne intervjue iz 2012. 13. 14. godine. Imate, predsjednik Obama je govorio, čini mi se, 13. godine, da američke trupe neće reagovati protiv napretka islamske države kao vid pritiska na premijera Nurija el-Malikija, tadašnjeg u Iraku. Dakle, islamska država je korišćena kao politički pritisak. Sada, da li je bilo nekih direktnih veza, ne bih da ulazim, dakle, dok se to...
Dobro, imamo oni dokument obaveštene službe Ministarstva odbrane američko, koji je objavljen na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dakle, nije procurio, nije hakovan, nego je zvanično objavljen. U velikoj meri je zatamnjen, ali tu je najavljeno, to je iz 2012. godine, tu je eksplicitno rečeno da su Al-Kaida u Siriji i muslimansko bratstvo naši saveznici američki protiv Asada, i najavljeno je formiranje islamskog kalifata, kako je nazvano u tom dokumentu. Tako da, mislim, ima i tekako elemenata za sumnju u tom pogledu.
I recimo, jedna zanimljiva akcija je bila 2012. godine u doba još uvijek arapskog proleća, operacija Javorovo drvo, Timber Sikamor, kojem su Sjedinjene Države nabavljale oružje za, govorilo se, Saudijsku Arabiju, dakle, to oružje je završilo tamo. Oružje je nabavljano iz velikog broja država, između ostalih iz Hrvatske, recimo, na primjer, ovdje iz regiona, to oružje je završilo u rukama islamske države. Kako, zašto, da ne ulazimo, ali, dakle, činjenica jeste da postoje određene veoma sumnjive veze. I ono što je jako zanimljivo jeste upravo od kada je od ovoga 7. oktobra krenuo rat u Gazi, i kada je, da kažemo, došlo do odgovora i u regionu i do povećanih tenzija, da je islamska država ponovo pojačala svoje akcije. I to je nešto što je jako zanimljivo, s obzirom da islamska država je bila svedena već na sirijsku pustinju, oni su tamo presretali karavane, dakle, drumski razbojnici nisu
samo
više...
Samo da naglasimo, intenzivirali su svoje akcije ne protiv Amerikanaca koji su tu,
da
bi se borili protiv njih.
Da, protiv vladinih trupa, dakle, protiv Bašara el-Asada i protiv kurdskih grupa. Ono što je jako osjetljivo jesu upravo ove kurdske grupe, to je ono što se zove Rožavom. Dakle, oni deluju kao jedna, da kažemo, labava konfederacija. Dakle, tu sad imate te ideje anarhizma i slično koje vladaju među pokretom. Dakle, oni su uglavnom pretežno sekularni. Rožavu čine velikim delom vojnici koji imaju 18-19 godina koji nisu imali formalni trening ili su imali jako ograničen.
To su one sirijski demokratski snagi, kako se ne zove.
Da. To je jedna labava konfederacija, kažem, dakle oni imaju da kažemo te svoje lokalne zajednice, pa je to uvijek bilo kontroverzi da li se smije formirati centralna vojska, da li će ta centralna vojska da reaguje, da ne ulazim sada toliko možda u detalje. Bilo je etničkih tenzija recimo sa hrišćanskim Asircima koji su tvrdili da Kurdi nameću svoj jezik i svoje obrazovanje, ali to je se neki deo lokalnih dinamika. Ono što je bitno jeste da imate kampove kao što je čuveni El Hul, dakle gdje borave porodice članova Islamske države i zarobljeni pripadnici Islamske države. Upravo je bila treća akcija inspekcije u kampovima. Pronađeni su bacači mina, bacači granata, da ne govorim dakle ovim tabletima i telefonima koji su korišteni za te komunikacije. Ukoliko dođe do intenzifikacije Islamske države, do njenih napada, ukoliko dođe do toga da se ona probije do El Hula ili El Hul do nje, na kraju krajeva, može doći do veoma ozbiljnih posljedica, dakle može doći do oslobođenja pripadnika Islamske države, dakle možemo imati scenarij sličan talibanima u Afganistanu 2021. Oni su prvo zatvore napadali, dakle gdje god su dolazili. Tako da kažemo, dosta je tu opasnosti. Ono što ne vjerujem da treba očekivati jeste neko veće povlačenje Sjedinjenih Američkih Država, makar u bližoj budućnosti.
To ćemo da pričamo, ajde da se zadržimo sad. Kolega Lepović, pitanje isto za vas. Čemu služe ove američke baze sada? Koja je njihova funkcija, neproglašena, ali faktička?
Pa prvo, one su ostaci jednog drugog vremena i instrument pokušaja da se prikrije poraz. Sad razumijem, u Siriji i Amerika i njeni saveznici su poraženi. Bez obzira što imaju gore, ovi što kradu naftu, Kurdi su nepouzdani uvijek. To jednostavno služi za održavanje privida o dominaciji i moći Amerike. Amerika na Bliskom istoku ima 47.000 vojnika, to je, mislim, to nije, za taj region to stvarno ništa nije značajnije. U Bahreinu ima jaka flota i u Kataru, ali nema ljudi. Znate, tako da jednostavno to je sve opet dio onog što smo već razgovarali. Dio propagande, dio narativa i dio tog jednog da kažem samoubistva u uticaju u tom regionu. Kao da ne razumiju šta se desilo.
Pa ili su zarobljenici sobstvenog narativa, ajde
absolut,
tako
da... bolje tako rečeno, da, jer jednostavno tamo se već desilo nešto, to sad ne može se promijeni.
S kim su oni suočeni tamo, gospodine Pejović? Taj islamski otpor, kažu, Labava, Umbrella Group, kažu, znači neka krovna organizacija koja okuplja, to su šiitske milicije uglavnom, je li tako? Koja je njihova geneza i kakva je njihova veza sa Iranom? U kojoj meri ih Iran kontroliše?
To je, Hašdašabi su grupa, da kažemo, možda najpoznatija, tu i Kataib Hezbollah, recimo, to su dve, da kažemo, najpoznatije, verovatno, grupe u Iraku. Međutim, postoji niz lokalnih milicija, niz lokalnih snaga koje se nalaze, oni jesu u sprezi sa Iranom, to uopšte nije sporno, dakle to niko ni ne poriče. Međutim, ono što jeste činjenica jeste da je donet zakon kojim su oni uvršteni u iračku armiju.
Oružane snage.
Da. Dakle, ako napadate njih, napadate oružane snage Iraka.
I to se upravo sada desi.
Da.
No, ove?
Ranije, da. Bilo toga. Činjenica jeste da su ove snage velikim delom doprinele pobedi nad Islamskom državom, to je izuzetno važno naglasiti. Dakle, uopšte Iran je, da kažemo, bio jedan od glavnih uzroka zašto Islamska država nema nikakav uticaj, da kažemo, u regionu. Podsjetio bih negde, recimo, na sever Iraka, gde imate, dakle, brojne manjinske zajednice, da, recimo, su jezidi koji su na planini Sinđar ili Shingal, kako već na kom jeziku više volite, ta zajednica je spašena faktički zahvaljujući intervenciji Irana. Bez obzira što je Islamska republika, dakle, što se možda može očekivati nekakav islamistički narativ. Slično je bilo i u ravnicama Ninive, mada tu je bilo nekih kontroverzi sa tom hrišćanskom, da kažemo, manjinom koja je tamo dominantna sa Asircima, dakle, to je okolina Mosula o kojoj pričamo. Opet Kurdi su negdje bili tradicionalni saveznici Irana, danas je to dosta podijeljeno između Barzanija i Talabanija, dakle između te dve, da kažemo, frakcije u iračkom Kurdistanu, ali činjenica da je Iran u velikoj meri doprineo tome da Irak uopšte opstane kao država. Da, dakle, sa tim zauzdavanjem šiitske većine u Iraku, dakle, sa činjenicom da je pružena podrška, dakle, i mnogo labavijim, da kažemo, saveznicima, i tu recimo su razni sunitski političari koji su služili faktički kao most između Irana i Saudijske Arabije, dakle, u ovim pregovorima koji su se završili prošle godine. Sve o svemu, dakle, činjenica jeste da je Irak zahvaljujući tome opstao. Ono što je opet bitno za američke trupe tu, cinik bi rekao da su one tu da bi se i dalje trgovalo naftom u dolarima. To velikim delom jeste tako. Dakle,
važan je način na koji Irak dolazi do svojih prihoda.
Da,
od nafte, ali tako bi su tu, da. Oni su praktično taoci Amerike u tom pogledu.
Tako je.
Iskoračuju sada.
Jedan deo, da, nafte i gasa koji odlazi iz Iraka, odlazi Iranu. Dakle, Iran nabavlja od njih, da kažemo, gasne rezerve, tako dolaze do, da kažemo, tih alternativnih vidova prihoda, mada i to je opet pod domenom pregovora sa SAD, dakle. Nije trgovina, da kažemo.
Ali Amerika, da kažemo, ovo što je osnovni deo, ako se ja ne varam, to je neko nasljeđe, recidiv okupacije.
Apsolutno,
Iraka,
da.
Gde oni suštinski njima daju džeparac od ovoga što
da,
je...
Da, i famoznog mirovnog procesa koji je odneo 250.000 života. Da, dakle, to je nešto što treba imati na umu i moram podsjetiti negdje na to nasljeđe Sjedinjenih Država u Iraku. Dakle, verujem da se veliki deo gledalaca seća one cifre od 500.000 djece koje su umrla od gladi 90. godina u Iraku.
Što je Madlen Albright rekla da je to bila cena koju je vredelo. Da, pa, da li je cifra tačna ili nije druga stvar, da. Ali je Madlen Albright, da podsjetimo, rekla je javno u kameru da je to bila da je to cena koju je vredelo platiti da bi se ostvarili američki interesi.
Tako je, i onda ste imali još 250.000 žrtava što u ratu, što posle rata, dakle, i onda ste imali još milione ljudi koji su se raselili iz svojih domova. Da ne pričamo o atmosferi, mislim, sticam okolnosti, znam jedan deo Iračana koji su govorili za vreme Sadama Huseina kakav god on da je bio, dakle, možemo sada govoriti o tome da li on bio benevolentan, da niko nije znao koje su komšije vere, da su oni bili iznenađeni, da saznaju da su njihove komšije hrišćani ili jevreji ili tako dalje, da su im ostavljali kao u ratu u Bosni i Hercegovini znakove na vratima, da je ovo hrišćanska porodica i tako dalje. Dakle, jedno društvo koje ne samo što je pretrpilo tolike žrtve, ne samo što je pod okupacijom, nego što je trajno podeljeno, dakle, između sebe. Dakle, imamo čak i u ovim zajednicama kao što su šiti, imate podjelu na one koji su iranski, na one koji su više za neki nezavisni kurs, dakle, Iraka, društvo koje je trajno podijeljeno, za koje je veliko pitanje da li može opstati samo po sebi.
Kakvu igru igra Iran sa ovim, sa pomaganjem ovih organizacija koje sada napadaju američki interese, više ili manje uspešno?
Politički interes Irana. Iran je objektivno najmoćnija zemlja u tom regionu. Po broju stanovnika, po prirodnim resursima, po intelektualnom kapacitetu, prema tome i političkom, prema tome to je logičan slijed tog potencijala. E sada, nije baš da on hoće, moj utisak je barem, da Iran sad hoće da kontroliše cijeli region. To nije, oni imaju potpuno drugačiji pristup. Iran je prelomio, Iran se poslije islamske revolucije decenijama udvarao Americi. Amerika, vi ste rekli, Amerika nikad ne mogla ući u Afganistan bez podrške Irana i Rusije, doduše, Irana. Iran je korišćen za dovlačenje muđahedina u Bosnu i Hercegovinu. Oni su se nadali da će nekako odobrovoljiti. Na kraju su shvatili da je to besmisleno i onda su se okrenuli sebi, svojim saveznicima. Prema tome, to je jednostavno geopolitika Irana. Nije protiv neke Saudijske Arabije, što ja znam, nego jednostavno to je njihova politika, pa ko hoće da sarađuje, sarađuje. Vjerski element nije toliko bitan, jer ovi šiiti u Iraku i šiiti u Jemenu i ovi ibadi, praktično šije u Omanu, to su dosta različite stvari. Nije isto učenje. Prema tome, postoji izvan religijskog, to se pokušava svesti na religijsko, ali nije tačno. To je potpuno geopolitika. i interes, naravno, zemalja koje su došle u situaciju da mora da prihvate prijatelja. Vidimo da je Kina tu, vidimo da je tu Rusija. Potpuno jedna epohalna promjena. Ja nisam siguran da u Americi to ne razumiju. Oni to razumiju. Ali ne mogu da dokuče kako da se s tim nose prije nego što odu odatle. Tako da mi imamo, sad smo suočeni, ni ovo kraj, naravno, ni Sirija. Najveće pitanje je šta će biti sa Izraelom.
Doći ćemo i do toga, ali želim, zamislio sam neki redoslov koji mi se čini logičnim, možda ćete me uveriti u suprotno, ali dakle, ajmo na tom taktičkom nivou neposredni šta je cilj iranske podrške ovim grupama koje napadaju, kažem, Amerikanci, američki interes, od Huta do Iraka, već u Siriji, da ne govorimo o Hezbolahu, naravno u Libanu, dakle, šta želi Iran time da postigne?
Dobro, ono što je najneposrednije, verujem, najočiglednije jeste da skine pritisak, dakle, sa pojasa Gaze, sa stanovništva tamo. Međutim, ono što je, da kažemo, nekom dugoročnijem cilju bitno jeste zapravo borba za regionalni uticaj, i to ne u smislu toga da Iran bude hegemon na Bliskom istoku koji će sam određivati svima šta će da rade, nego da bude uopšte uključen, dakle, u regionalna pitanja. To je nešto što je od 91. faktički strateški cilj Irana, i moram podsjetiti, dakle, evo, pričali smo već o tome kako je Iran dakle, pokušavao da sarađuje sa Sjedinjenim Državama. Ima tu još mnogo detalja, recimo Iran je želeo 91. da proširi onaj Zalivski savez, dakle, to je savez arapskih država Persijskog zaliva, koji je zapravo bio osmišljen protiv Irana. Iran je želeo da se uključi u njega, dakle, da napravi jedan regionalni savez koji će dovesti do veće stabilnosti. Moram podsjetiti, negde Iran 80. godina, iako je Ajatola Homeini pozivao zvanično na uništenje Izraela, da se Izrael baci u more i sve slično, istovremeno je sarađivao sa Izraelom ispod stola. Dakle, to je nešto jako bitno u celoj priči. Dakle, on nije želeo da dođe do regionalnog rata, do pomora stanovništva i slično tome. To je nastavljeno od 91. taj kurs, dakle, prosto nema nekih većih prepreka. Međutim, ono što jeste prepreka jeste zapravo strah Tel Aviva da više prestane biti regionalno važan, i to je ono što je ključ cijeloj priči. Dakle, imali smo jedan period između 91. i 94. godine kada su Sjedinjene Države nastupale, ne mogu reći neprijateljski, ali odvojeno od Izraela, i onda 94. imamo opet koluziju za koju je dosta zaslužan i lobi, da kažemo, Izraela, pre svega mislim na famozni AIPAC od 94. i od uvođenja akta kongresa kojim su uvedene sankcije za Iran i Libiju 96. Tada su, dakle, tada opet dolazi do ponovne pojave Tel Aviva kao strateškog partnera. Ono što je najbitnije bilo Tel Avivu u tom periodu između 91. i 94. jeste da ubedi američku i zapadnu javnost da je Iran nova pretnja. Do 89. Tel Aviv je ubeđivao Washington da Iran nije pretnja. Dakle, imali smo Iran koji poziva na uništenje Izraela, Izrael koji ubeđuje Washington da ignoriše to. Sada imamo obrnutu stvar, dakle, Iran koji poziva na mir i Tel Aviv koji ubeđuje Washington da je Iran pretnja po ceo region. To je onaj ključ koji leži u tome da Sjedinjene Države do danas zapravo stoje u sukobu sa Iranom.
I kako se sve to uklapa? Hiniša, pitanje za vas, ova vojna vežba pomorska, baš u ovom momentu Rusije, Irana i Kine. Interesantno je možda spomenuti da je novi ministar odbrane prilikom nedavnog razgovora sa Sergejom Šojgom, ruskim ministrom odbrane, eksplicitnu podršku Rusiji u vojnom smislu izrazio u odnosu na specijalnu operaciju u Ukrajini. Sada vidimo Iran tu kao još jedan element tog trougla u ovom, kažem, vojnom smislu. Kakva se poruka time šalje?
Pa poruka se šalje da u Rusiji, Kini i u Iranu su procjene da Amerika još neće da stane. I da je vrlo moguće da se taj regionalni sukob proširi unutar regiona. I naravno, sve varijante se onda uvježbavaju, prema tome da se ne dočeka ta situacija nespremna. Drugi element je da se ipak pošalje poruka da ukoliko se namjerava intenziviranje sukoba i prebacivanje u Persijski zaliv, da onda neće to ostati bez nekog odgovora, s tim što bi onda morali biti Amerikanci svjesni da u tom odgovoru neće biti samo Iran, nego i Rusija koja ima ugovor sa Iranom, a i Kina koja je zainteresovana zbog svojih ekonomskih interesa, pa i političkih. Prema tome, to su dvije osnovne poruke, ali po mom mišljenju najvažnija je ova prva poruka, da jednostavno se procjenjuje da bi moglo doći do širenja sukoba unutar samog regiona i uključivanja drugih zemalja. Ta poruka je utoliko važnija što se u posljednjih barem 10 godina pokazalo da procjene Rusije, Kine i Irana su se ostvarile. Prema tome, to je ovako, po mom mišljenju, veoma, veoma važna poruka. Naravno, nesrazmjerna je sila koja bi se upotrijebila. Amerikanci nemaju u regionu, već smo rekli koliko imaju snaga. Vrlo je komplikovano dovesti nove snage, to treba dosta vremena, pogotovo što šta god ko misli o Americi, ali njihova vojska ima vrlo stroge procedure, i te se procedure moraju poštovati. Vojska je sistem, ne može to kroz prozor da uđe. A opet s druge strane imamo i ove, ima Iran, ima Kina, ima tu snage već svoje, Rusija također. Prema tome, ova strana je jača nego što bi mogla biti Amerika, jedino ako bi Amerika dovlačila snage. Međutim, ratovi se, što kažu, ponekad i omaknu. I to kao sad recimo u Crvenom moru. S ovim Hutijima.
Niko nije očekivao će se ovim pojaviti
da će to kao tako faktor, da ide. Tako, da. To se jednostavno tako desi i onda nema nazad. Nema nazad. A moralo se znati da Huti imaju veliko iskustvo, da imaju opremu, imaju naoružanje, koje imaju iskustvo u korištenju tog naoružanja. I drugo, da oni, nije samo Iran u pitanju, u pitanju je cijeli islamski svijet koji njih podržava. Zato oni su Ansar Allah, pomagači Allaha. Oni su prvo pleme koje je pomoglo Mohamedu kad je proglasio islam. Jer su svi napadali Mohameda, bio je mali rat tamo. I oni su prvi, Huti su prvi koji su došli da mu pomognu. Zato je taj njihov pokret je Ansar Allaha.
I ajde kad smo kod njih, tu je još jedna sad zanimljiva jako dinamika koja se dešava u regionu. Spomenuh u ovom uvodnom delu da postoji sad ta saradnja, Politiko piše o tome, Saudijska Arabija koja Iran moli za garancije Huta da neće napadati. Ovamo je sad slučajno sam naišao juče, prekjuče, spremajući se za emisiju, naišao sam na reakciju zamjenika šefa diplomatije iz Jemena, čovjek se zove, sve ću da mu pronađem, Husein Alazi, on se pohvali u ponedeljak, dakle, pohvali držanje Rijada u ovoj situaciji. Dakle, očigledno sad tu dolazi do nekog slaganja. I naravno, oni su bili izloženi napadima Saudijske Arabije u čitavom ovom prethodnom periodu koji je izazvao veliku humanitarnu katastrofu. Kaže, evo sada dolazi do ovog pomirenja, makar je to rečko, verovatno i nešto konkretno iza toga, i to uz pomoć Irana. Sve Peviću, kako to da shvatimo u smislu ove ukupne geopolitičke slagalice Bliskog istoka?
Ono što je presudilo verovatno da Saudijska Arabija odustane od akcija u Jemenu jeste zapravo ubedljiva pobjeda Huta. Dakle, Huti ne drže ceo Jemen, naravno, ali drže 2/3 stanovništva, bez obzira što to djeluje manje na mapi, tu su svi ključni gradovi faktički sada. Druga stvar koja je jako bitna jeste, dakle, ovo pomirenje sa Iranom, dakle, koje je došlo u proteklih godinu, dve. Treća stvar koja je bitna jeste promjena na političkom nebu Saudijske Arabije od 2017. Mohammed bin Salman je čovjek koji će vjerojatno otići u istoriju kao jedan od ako možemo reći, najuticajnijih političara u istoriji Saudijske Arabije. Dakle, tu imamo i celu jednu društvenu promjenu, možda da ne ulazim sad toliko u to, ali neki ga zovu Ataturkom Saudijske Arabije, ja mislim da je to malo preterana ocena, ali bez obzira, dakle, imamo čovjeka koji je okrenuo dosta i spoljnu politiku. Dakle, 2017. imamo posete predsjednika Vladimira Putina, dakle imamo jedno okretanje ka istoku, imamo uvođenje mandarinskog jezika na univerzitete u Saudijskoj Arabiji, dakle nešto što je bilo nezamislivo 2017. Te dve činjenice su, ja mislim, ključ.
Ulazak u BRICS ove godine, u krajnju.
Ulazak u BRICS, naravno, u sklopu svega ovoga, to je verovatno kulminacija, da kažemo, celog procesa. Činjenica jeste da su se Huti pokazali previše opasni protivnik. Dakle, imali smo napade na one Aramco postrojenja, na Meku i Medinu, u ostalom, dakle, nešto što je bilo nezamislivo za Saudijsku Arabiju da se desi u Jemenu, koji je smatra negde njenim, ne mogu reći protektoratom, ali dakle zemljom koja je njeno dvorište.
Nisu bili dobrim odnosima nikad, jer bio je rat.
Bio je
34. godine
i bio je napad na karavan 23.
I oni su uzeli jedan dio Jemena je Saudijska
Arabija. Na Žanđiza Nasir.
Da. Tako da, ali ako mogu samo da se nadovežem, pa Saudijska Arabija je prošla kroz slično iskustvo kao Iran. Oni su bili vezani za Ameriku, održavali su petrodolar, tako su uvučeni bili i u ovaj rat, jemenski rat. I onda su, što kažu, put u Damask, doživjeli su to jedno proviđenje. Naravno, to nije moglo tako jednostavno da bude. Za ilustraciju samo da navedem, recimo, posjeta predsjednika Kine je pripremana 6 godina. Tako da je to je svjedočanstvo da se zaista dešava temeljna promjena, da to nije dnevno politička stvar.
Ostalo, spomenuli ste put u Damask i u bukvalnom smislu obnavljaju diplomatske odnose sa Sirijom
da, koji su bili. Tako da je to vrlo važno, sa koliko će Arapi su mudri ljudi, to nije te predrasude o njima kao ovakvim, onakvim i tako dalje. Ne, oni imaju jednu veliku mudrost i strašno iskustvo, oni ništa ne zaboravljaju i oni idu korak po korak. Tako je ovo u Saudijskoj Arabiji, naravno to nije jednostavno, međutim ovaj predstavnonasljednik koji praktično vodi državu, on ima veliku podršku javnosti. Ima posebno mladih ljudi, inače skoro 50% populacije u Saudijskoj Arabiji su ispod 30 godina, su mladi ljudi. Onda to je zemlja koja ima 23 miliona državljana, ima 15 miliona stranih radnika, ali od tih 23 miliona državljana, 12 miliona živi u siromaštvu. I ovaj predstavni nasljednik izašao i rekao, ljudi, pa to nije normalno da mi imamo toliko bogatstvo, a da ima toliko ljudi koji žive u siromaštvu. Možda je nečiji izbor da živi tako, ali generalno je u siromaštvu. Tako da su tu strašne promjene. Naravno, najozbiljnija zemlja je Egipat, mislim. Ali oni imaju dobro...
Još jedna nova članica BRICS-a, uzgled budi rečeno, kad govori, mislim, prosto stalno...
Ali Saudijska Arabija ima podršku Egipta i Egipat je u dobrim odnosima sa Iranom. Tako da je vrlo interesantno, ja mislim da se ne poklanja dovoljno pažnje, barem u ovom dijelu svijeta, tim promjenama na Bliskom istoku, zahvaljujući propagandi zapadnoj koja se mahom, bar kod nas, prenosi.
Kad se vraćamo na zapadnu propagandu, još jedan aspekt koji moramo da spomenemo, to je propaganda opet u samoj Americi, gde vidimo da sve snažnije i sve su glasniji ovi koji traže američki udar na Iran direktno. John Bolton, naravno, onako jastreb, najpoznatiji u tome, prednječe, nego rekao je, sad on naravno traži to isto, ali rekao je jednu zanimljivu stvar koju misli da zaslužuje komentar. Naime, kaže, Iranci su sad uspostavili svoje crvene linije, a to je udar na direktnu teritoriju Irana i već ne znam šta je dalje naveo. Kaže, a gde su američke crvene linije? Sve Peviću, gde su američke crvene linije što se Bliskog istoka tiče?
To je danas jedno veliko pitanje, zaista gde su crvene linije. Ono što je činjenica, pre 20 godina da se desi ovakav napad kao što se desio kod Anfa, verovatno bi odgovor bio drastično krvaviji, pogotovo što je ta administracija Georgea Busha mlađeg bila navikla da jednostavno ignoriše međunarodno pravo. Ono što je danas činjenica jeste da verovatno bez nekog ozbiljnijeg napada direktno na američke baze, dakle ne pričam onome što se dešava u Erbilu, onome što se dešava da kažem u ovim bazama po Iraku i Siriji, gde je Iran recimo kada je ubijen general Hasim Soleimani izvršio više simbolične napade nego što su to bili napadi da unište Sjedinjene Države. Moralo bi da se desi verovatno napad na Katar ili na Saudijsku Arabiju, dakle na baze u Kataru i Saudijskoj Arabiji, da bi Sjedinjene Države ozbiljnije odgovorile, da bi bile primorane zapravo da ozbiljnije odgovore. Da, ono što je činjenica jeste da imamo dosta blaže reakcije, bojim se da trenutna administracija ne može da nađe zaista odgovor kako se suprotstaviti Iranu. Imamo jednu situaciju koja je metastazirala pogotovo 2018. godine od tog povlačenja Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma, dakle gdje je Iran definitivno shvatio da zaista pregovori ne vode ničemu. Dakle,
nema dogovora
sa Zapadom. Imali smo jednu zanimljivu epizodu 2009. godine, možda jako simbolično, da kažem, za te odnose. Iran je tada tražio, inače postoji nuklearni reaktor u Teheranu još iz vremena Šaha zapravo, koji služi za medicinske svrhe, dakle za pravljenje radioizotopa. Iranu je 2009. godine su počele da ističu zalihe zapravo. On je tražio od međunarodne zajednice da dobije, dakle, spremne radioizotope da bi mogao da nastavi, da kažemo, lečenje, i bio je spreman da da 75% svog uranijuma za konvertovanje u taj, u radioizotope, da kažemo. Da skratim priču, došlo je do veoma komplikovanih diplomatskih okolnosti, on je dobio sankcije Saveta bezbednosti, dakle u zamenu za to. Tada je počelo bogaćenje uranijuma na 20%, tada je počelo dalje bogaćenje uranijuma, dakle činjenica jeste da je Iran negde do sada doživljavao, da kažemo, poraz za porazom zapravo u tim pokušajima diplomatskog iznalaženja rešenja. Dakle, opet podvlačim, Iran nije čak ni ideološki a priori osuđen da ratuje sa Sjedinjenim Državama, niti je to želeo 79. godine, ni 92. ni 2003. Dakle, činjenica da mu je rat nametnut, da kažemo, strane Zapada, od te dinamike koja se dešava u Kongresu SAD. Također, zaboravili smo jednu stvar da dodamo, možda za Jemen zanimljivo, a to je zapravo da je od 2017. došlo do rastakanja protivničkog fronta Hutima. Dakle, imamo partiju Islah koju mnogi karakterišu kao muslimansko bratstvo u Jemenu, ja je ne bih tako karakterisao, ali recimo da je islamistička organizacija. Islah ima podršku Saudijske Arabije. Uprkos tome, Emirati smatraju Islah većim neprijateljem od Hutija. I oni, dakle, podržavaju separatistički južni prelazni savet. Dakle, imamo jedno rastakanje anti-hutskog, da, ili opozicije kako god, Hutima, dakle, u Jemenu. Činjenica je, dakle, da imamo jedno rastakanje u planovima Sjedinjenih Država. Ja moram negde podsjetiti, možda nepopularno, da je predsjednik Donald Trump uradio dosta problematičnih poteza, dakle, napuštanje Kurda, pokušaj forsiranja avramskih sporazuma i slične stvari, ali zaista, da li je to koincidencija ili je, da kažemo, rezultat politike Bidenove administracije, sada imamo drastičnije sukobe na Bliskom istoku nego što smo to mogli da zamislimo, dakle, pre nekoliko godina.
I ovi najnoviji, evo sad, Antony Blinken je ovih dana na Bliskom istoku ponovo, pre nego što će doći na Bliski istok, agencija Reuters je emitovala vest, potvrđujući se na State Department, to je potom i zvanično potvrđeno, da se eto zalažu za uspostavljanje palestinske države. Da li je to retorika, da li nije, u svakom slučaju, evo, bio je juče razgovor Mohameda bin Salmana i Blinkena, jutros je iz Saudijske Arabije stiglo zvanično saopštenje da kažu ne dolazi, ukratko, da ne dolazi u obzir bilo kakvo pomirenje sa Izraelom, dok ne bude formirana palestinska država, i to u onim granicama iz 67. godine sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. Eto nas, dođo smo do Izraela, do američke moći ili nemoći da tu urade šta god, opet pitanje je šta zapravo sad pokušavaju, ali im ljudi veruju tamo?
Pa ne vjeruju.
Kratko
kažemo, jednostavno. Ali ja bih volio da, želim da je u stvari da podsjetim da je veliko pitanje koje je vlast u Americi. Koja je stvarna vlast u Americi, to po svemu sudeći nije ono, nije administracija i nije predsjednik Amerike.
Dobro, za njega možemo opravdati.
Dobro, ja ga inače opravdavam. Međutim, ko odlučuje, to je suština. Kada je, tako da ne možemo da sudimo na osnovu izjava, ali u svakom slučaju tako česta putovanja ovog šefa diplomatije Amerike svjedoče da on ništa nije uspio do sada. Dalje, to je stara mantra formiranja palestinske države, i Izraela kao dva državna entiteta. To je 48. godine kada je formiran Izrael kao država, uslov je bio da se formira i palestinska država i tako je svijet prihvatio da bude Izrael. Ali do sada nije formirana. Bili su čak i oni, onaj sporazum iz Osla, koji je predviđao isto to, međutim, pod uslovom da Izrael pristane na to i da Izrael procijeni kad to može da bude. Od toga, naravno, nije bilo ništa. Silne rezolucije Savjeta bezbjednosti. Nije bilo ništa. Prema tome, ono što govori Zapad, to je samo pokušaj, to je kupovanje političkog vremena i pokušaj da se zadrži nekakav status mirovnih posrednika. Međutim, ja bih htio da podsjetim jednu drugu stvar. Savjet bezbjednosti, gdje Amerika može da uloži veto, gdje može da utiče, više neće odlučivati o Bliskom istoku. Ujedinjene nacije su kompromitovane u Bliskom istoku i u buduće to će biti regionalne integracije na čelu sa BRICS-om. A tu nije Amerika, niti je Britanija, niti je uopšte Zapad. To može da zvuči ovako nevjerovatno iz ugla propagande o zapadnoj moći, ali to je realnost.
Imamo... Kako će ovo jedno kratko potpitanje, pošto nam vreme curi, kako će ova situacija uticati na izbore, na ishod izbora novembarskih, a opet koliko novembarski izbori utiču na postupanje Bajdenove administracije. Zašto pitamo? Pa pored ostalo, zbog što je sve više je nezadovoljnih u onom levom krilu demokratske partije, gde ne odobravaju, dakle, s jedne strane imamo izraelski ili jevrejski lobby u Americi, koji je jak i u jednoj i drugoj partiji, a s druge strane, kažem, pogotovo je pritisak na Bajdena ovde, njegovu administraciju, od ovih ekstremnije levih, koji ne odobravaju njegovu politiku udovoljavanja Izraelu po cenu jelonogikih žrtava u Gazi. Imamo i vrlo konkretan problem u nekim od ovih ključnih država, kao što je Michigan prvenstveno, gde je snažna ta arapska zajednica. Oni su prevagnuli na Bajdenovu stranu protiv Trumpa 2020. U meru koji nije pokradena, ali ne ulazimo u to. Sada jasno govore, im ne pada na pamet da glasaju za Bajdena ponovo. Dakle, kako će ova dinamika uticati? Kako je Amerika, tako i na sam Bliski istok?
Nisam siguran da će bitnije da utiče, zato što će Amerika održavati napetost raznim vojnim akcijama na Bliskom istoku, postoji propaganda. Amerikanci glasaju zbog unutrašnje situacije, nikad ne glasaju, poznato je, zbog spoljnopolitičke situacije. Tako da ja ne vjerujem da će to imati bitnijeg uticaja, kod jednog dijela stanovništva će imati.
Međutim, nego male su razlike, bile pa zato ti mali delovi stanovništva može da
se... Ali opet kažem, nisam baš sasvim siguran, jedna stvar je što piše u novinama. Druga stvar je činjenica da je tamo došlo ono staro pravilo da na izborima pobjeđuje zavisno od onog ko broje glasova. Prema tome, to smo već vidjeli u Americi, ne sa Bajdenom i prije Bajdena.
I, bilo je sa Bushom mlađim i Al Gorom, ili tako, još pre 20.
A i sa Obamom. Da. U drugom mandatu Obame uopšte nisu brojene glasovi. Reagano nisu brojene glasovi u oba mandata. Ne mislim da nije dobio podršku većine ljudi, ali nisu brojene glasovi. To je, znači, ta dva elementa. I treća stvar, ono smo govorili, ko je u stvari vlast u Americi? Može doći Trump i on će sigurno imati drugačiju retoriku, ali nisam siguran da će bilo šta bitnije uraditi. Jer vlast je potpuno paradržavnim strukturama. To je teško razbiti.
Ja s tim što Trump najavljuje, sada će još žešće da pokuša da se izbori sa tom dubokom državom koja ga je koštala drugog mandata.
Ali on u svom prvom mandatu, upravo zbog te duboke države, on nije uspio za 4 godine da imenuje 2000 funkcionera koje je morao da imenuje. Prema tome, ta situacija se nije promijenila. Naprotiv, ta takozvana duboka država, paradržavna struktura je sada mnogo jača. I dok se ne pobiju unutar duboke države različite interesi, ja ne vidim mogućnost promjena.
I šta sad ostaje Amerikancima? Politiko je dao to pojednostavljenu, ali suštinski tačnu sliku, ili da se pokupi da pobegnu kao što su pobegli iz Afganistana, ili da žešće uzvrat. Opet imamo taj faktor izbora koji se približavaju, koji svakako utiče negde na pravljanje nekih planova, a naravno imamo svest o mogućnostima jer mislim da imaju svest o tome da su im strašno velike mogućnosti, mislim da bi drugačije reagovali u startu ono s čim smo počeli razgovor. Dakle, koji je, gospodine Peoviću, koji je izbor, kakav je izbor pred Amerikancima i šta svaki od tih izbora vuče sa sobom kao posledicu?
Mislim da makar do izbora nema pravilnog izbora za Sjedinjene Američke Države. Mislim da će se kupovati vreme, dakle, do
novembra. Po cenu stalnih, trpljenja stalnih napada i foliranja nekakvih odgovora.
Jer bilo kakav ustupak Iranu bi se protumačio kao izdaja SAD. To je jednostavno, pogotovo ako imate u vidu Johna Boltona i neokonzervativce, dakle, koji se nalaze tu, koji svaki pokušaj kompromisa uvek bombarduju kao izdaju Amerike, pobedu Irana, ne znam, promenu sveta i slično. Mislim da zapravo SAD nemaju jasnu sliku šta žele da urade.
A ne, mi je baš šta dobro rešenje pred sobom.
Da, na to i mislim. Dakle, upravo je činjenica da se ne mogu tek tako povući iz Iraka i Sirije. U Siriji bi došlo verovatno do vakuma koji bi bio izuzetno opasan po sve strane, dakle, ne po SAD. U Iraku bi verovatno bilo još drastičnije, dakle, imajući u vidu te lokalne, regionalne, nacionalne, etničke, verske tenzije, da ne pričamo o Izraelu, u ostalom i okolini. Međutim, opet vraćamo se na onaj početak, preveliki odgovori i preveliko aktiviranje bi dovelo do eskalacije celog regiona, a eskalacija celog Bliskog istoka bi odvela svet u pravcu za koji mislim da niko ne može da prognozira kako bi se završio.
Niša, završili misli. Rekao ste, BRICS će biti taj koji će odlučivati na Bliskom istoku u nekom narednom periodu, a ne oni na koji su navikli do sada.
Apsolutno, Ujedinjene nacije su se kompromitovale kada je riječ o Bliskom istoku prije svega, inače su se kompromitovale, ali Bliskom istoku, a suština da imamo tri moćne zemlje tog regiona, Iran, Saudija i Egipat, koje su u BRICS-u. I sasvim je logično da kažem da će BRICS biti možda ne presudan, ali veoma prisutan u rješavanju problema.
Gospodo, hvala vam na izdvojenom vremenu i na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Srboljubom Peovićem i Sinišom Ljepojevićem. Razgovarao sam o sukobu na Bliskom istoku i novoj geopolitičkoj slagalici na tom prostoru. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, a mi se ponovo vidimo i čujemo na ovom mestu kroz dve nedelje. Do tada, prijatno.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su novinar Siniša Ljepojević i saradnik Instituta za evropske studije Srboljub Peović. Sa vama su ovog posle podneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da se vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.